Musaya ye ɲɛnamaya sinsin bere fɔlɔ ye kabiri lawale la. Nga jatiba tun t'u kan. Kabiri san 1977, duniɲa keleya tɔnba ONU ye tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen sigi diɲɛ musow ye walasa k'u ka hakɛw d'u ma ani k'u ka laɲiniw fana sabati. O kama an sera Mali musoba dɔw ma walasa ka faamuyali sɔrɔ muso minnu y'u sigidaw bila kɛlɛ sababuya la olu ka sigida ani sɔrɔ kɔ sigini ɲina 8 marisi hukumu kɔnɔna la. Honorable Domoti de Adama Sidibe ale ye kati debite kɔrɔ ye ale ni Jɛnɛba Zerbo ale fana ye mɛri ye Bamakɔ Medinakura sigida filanan la.
Degunba bɛ muso ninnu kan. An b'a dɔn don in a bɛ diɲɛ muso bɛɛ de ye, wa muso bɛɛ de ka k'a la. I mana kɛ duguba kɔnɔ, i mana kɛ togoda la, i mana kɛ fan o fan, muso bɛɛ ka k'a la. Organisation bɛ yen nɔ, association de femmes bɛ yen nɔ, minnu fana kɛlen don k'u ka baaraw caman ta k'a ɲɛsin ni muso ninnu dɛmɛli ma. N b'a dɔn fana an ka ministriso fana bɛ yen nɔ min sigilen don humanitaire kan. Mɔgɔ min déplacera ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na yɔrɔ wɛrɛ la, donc a tigi ka kan ni dɛmɛ de, a ka kan ni don yɔrɔ ye, a bɛ se k'a kun don yɔrɔ min na, a ka kan ni kɛnɛya ye, a ka kan ni assistance ye, a ka kan ni hakɛ mun ye, a b'a ka yɔrɔ la, a t'a ka yɔrɔ la, a kan k'o hakɛ sɔrɔ.
En tant que femme leader, ne yɛrɛ kɔni bolo an k'an ka n'an bɛɛ kɛ kelen ye ni 8 mars in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la, an ka n'u to kɛrɛfɛdɛn na, an ka an b'an ka laɲini ye min ye minisiri fɛ a ka na ka fini di u fana ma, ne ka 8 mars fini don comme les autres femmes, n'o kɛra u yɛrɛ bɛ walanwala ka b'u yɛrɛ la, an ka tila k'u labɔ fana, u ka na ka défilé kɛ an nɔfɛ. Ni activité fɛn fɛn bɛ 8 mars la an ka t'u nɔfɛ, u n'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Ni muso ninnu y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ ka kan ka don muso minnu bɛ degun kɔnɔ kɛlɛ sababuya la waati bɛɛ. Madame Kulubali Korotum Balo ale ye parti yɛlɛma muso kuntigi ye, ale ni Mama Sanogo ale ye tata voyage tigi ye.
An muso an fɛn fɛn bɛ parti politique kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bloku kelen ka wariw fara ɲɔgɔn kan. A ma se hali an ka taga ni bɛɛ ye dɔrɔmɛ 200,000 bɔ. Parti ka ca cogo min bɛɛ mana 200,000 bɔ, o 200,000 n'an y'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔw ɲini, an bɛ se ka furaw san ka tugu lajɛ bana bi bɛ min na ka furaw t'u bolo, n'an y'o kɛ 3 ou bien 4 fois san kɔnɔ ni hakili la o nafaba bɛ s'u ma. Ka tila ka lajɛ tuguni n'an sera ka wari dɔ fara ɲɔgɔn fɛnɛ ka to ka taga ni balo ye, balo ka taga n'a ye san kɔnɔ siɲɛ kelen o tɛ mɔgɔ bɔ, ka to ka taga kuma bɛɛ o de fɛnɛ ka fisa kosɛbɛ. Bon an b'a lajɛ seliw ni sunkalo selidenni fara seliba kan ka to ka lajɛ ka an bɛ se ka ŋaniya yira min k'u ye parce que denmisɛnnin
muso tɔɲɔni ma nɔgɔ dɛ, ka muso to degun na cogo dɔ la k'a to yen ka sɔrɔ i ma dɛmɛ a ma nɔgɔ. Bon seko de don, i b'a sɔrɔ hali minnu fana bɛ dɛmɛ duma kuma la se ɲɛnama t'u ye, mɛ bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye. Dɔnni bɛ mɔgɔ bolo an ka se ka s'u ma n'u ye, fini b'o la, wari b'o la, dumuni b'o la, hali formation kan ka k'u kunna yɛrɛ yanni wulo tan kɛ kɛlɛ in bɛ se ka nɔgɔ, parce que kɛlɛ in bannen bɛ ala de bolo.
Jamana si tɛ diya k'a sɔrɔ a musow ma lafiya, o kama u ka hakɛ dili u ma o ye wajibi ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso jɛkulu kan ka kɛ dɛmɛbaga fɔlɔw ye minnu bɛ muso bolilen ninnu an'u ka denbayaw k'olu bɔ kɛrɛfɛdɛn na. Abiba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako.